Če sežem nazaj, je bila Podlipa naseljena že v času prazgodovine. Takrat, ko so se Rimljani naseljevali ob Ljubljanici, so te staroselce izpodrivali in te so se umikali v doline, v zakotje. Sicer pa imamo kot prvo omembo Podlipe 1265, tako da je zdaj 760 let. Krajevna skupnost Podlipa že dolga leta velja za eno najlepših krajevnih skupnosti. Že tako iz Vrhnike, ko krenemo v smeri proti Žirem, pridemo v to lepo zeleno dolino, ki jo obkrožajo brežine, tukaj je Smrekov gozd, Bukov gozd, v sredini pa kot v Zibeli leži vas Podlipa. Sredi vasi je hribček, na katerem stoji gotska cerkvica svetega Brikcija in ta vas pozdravi že ob samem vstopu v Podlipo. Cerkev je bila prvič omenjena leta 1526, ko je bil narejen seznam cerkvenih dragocenosti. Krajani oziroma farani so skozi vse obdobje skrbeli za to cerkev. V 19. stoletju pa je bila prezidena v današnjo obliko. Obdaja jo vaško pokopališče, na obrobju pokopališča je kamniti zid, izpod cerkve pa še vedno stojijo tri procesijske kapelice. Vse tri so bile postavljene v 19. stoletju. Ena je bila žal leta 1952 porušena. Uradno je bila na poti ob razširitvi ceste, ljudski glas govori pa drugače. Ampak kulturna dediščina se tukaj ne konča samo s cerkvijo. Že takoj ob poti naletimo na najstarejšo hišo, to je Matečkova brunarica. Izhaja iz leta 1780. V svoji notranjosti še vedno hrani črno kuhinja in več elementov iz takratnega obdobja. Potem čez cesto imamo vaško gostilno, stoletno tradicijo, znano po dobri hrani in pa povrtljivi mizi. To je posebnost, ker se s polaganjem dlani tvori neka energija, ki mizo obrača ali v levo ali v desno, kakorkoli obrnemo dlani.
Torej, sprehodili smo se čez ta ožji center, sedaj pa gremo malo širše. Kaj je vse še zanimivega v širšem območju vaše krajevne skupnosti?
Ravninski del Podlipe se je s tem nekako zaključil, zdaj pa gremo v hriboviti del. Že takoj na prvem večjem zavoju lahko gremo v Celarje, kjer se na domačija odpira rudnik železove rude. Ta rudnik je bil odprt sred 19. stoletja, kopali so železovo rudo in jo v Grogovem grabno izpirali. Potem je pa vozil prav v železnike in to s konji. Vendar se je kmal pokazal, da to ni zadost velik donos. 1902. leta, ko pa je plavš v železnikah prenehal, se je pa tudi s to rudo nehalo. Potem pa pridemo že na samo področje največjega rastišča v Sloveniji, to je Blagajev vučin, ki prav v teh dneh začenja cveteti. Blagajev vučin je bil odkrit na Polhograjski gori 1837. leta. To je znana zgodba, kako ga je en kmet prinesel grofu Blagaju. Ta grof Blagaj je prepoznal, da gre za novo rožo, je poslal kustosu v Ljubljano, kustos naprej v Nemčijo. In tako je šla ta pot Blagajevega vučina tako daleč, da so ugotovili, da gre za povsem novo vrsto. V Polhogradec si ga je prišel ugledati sam saški kralj, zato tudi ime, da je to kraljeva roža, zelo pogosto med botaniki pravzaprav je to ime, kraljeva roža. Ko pa preidemo to območje rastišče Blagajevega vučina, se pa že lahko ustavimo v etnološki zbirki v Smrečju pri Mihu. To je zbirka, ki zajema preko 400 eksponatov. Predvsem so to predmeti iz tega okoliša, predmeti, ki prikazujejo, kako je življenje tod potekalo nekoč. Poleg teh predmetov je bilo na to temo življenje nekoč o običajih, o navadah napisanih več kot 30 zgodb, ki so bile objavljene v našem lokalnem časopisu. Prav v letošnjem letu pa mi je uspelo dokončati zbirko Kozovci v preseku časa, kjer sem popisala vse kozovce, ki se nahajajo v naši krajevni skupnosti. Tako da beležimo 65 kozovcev različnih po velikosti, obliki, vrsti, ki še vedno krasije našo ravninsko območje in hribovito območje in so v bistvu zelo dragocena arhitekturna dediščina. No, od tu naprej se pomikamo proti vrhu Smrečja. Najprej naletimo na kapelico, ki so jo postavili smreški fantje. Ta kapelica ima prav tako zgodbo, lepo zgodbo, kako se je v času vojne, ko so iz cerkva pobirali zvonove, zato da bi jih pretopili v topovske krogle, kako se je na osnovi tega potem ta kapelica zgradila. Namreč uspelo jim je predno so te zvonove pretopili, dobiti zvonove nazaj. In to je bila za vas velikega pomena. Naredili so visoke mlaje, ki so segali proti nebu. In potem, ko so takrat, ko so zvonove pripeljali nazaj, in potem, ko so te mlaje podrli na tla, jih razžagali, so z izkupičkom od tega postavili to kapelo. Tako da kapelica stoji zdaj od leta 1931 in je posvečena Mariji v Nebovzeti. Potem se pa pomikamo še višje, kjer naletimo na posebno kapelico, ki datira v leto 1868. Njen centralni prizor prikazuje Marija v Nebovzeta z angeli, sicer pa je na eni strani podoba svete Barbare, to je bila zavetnica rudnikov, na drugi strani je podoba križa. Pomen te kapele je pa v tem, oziroma posebnost, da stoji na vodnem kalu. In ker so bile tukaj, v tem okolišu, recimo Vrhnika, Poljanska dolina, Rovte, ljudje navajeni, da so kot romari prihajali zlasti v 17. 18. stoletju, k Mariji v Nebovzeti v Smrečje, so se pri tej kapeli umili čevlje, odžejali, skratka, tukaj so se pripravili, da so nekak čisti stopili v to svetišče. Nad njo pa stoji cerkvica, ravno tako je bila v seznamu cerkvenih dragocenosti zapisana leta 1526, sicer pa je to romanskega izvora, izhaja tam iz 12. 13. stoletja in stoji na mestu, kjer je nekoč že stala neka kapela, pri kateri so se običajno ustavljali takratni furmani. Oni so se priporočali za varno vožnjo, recimo, če so šli iz Poljanske doline proti Vrhniki in obratno zahvaljeval, da so srečno prišli, ker so bile na poti razne ovire, razne nevarnosti.
Torej, iz vaših koncev izhaja tudi kar nekaj znanih osebnosti, znamenitih zgodovinskih osebnosti, kdo vse?
Podlipa je res dala na vdih, no, če najprej izpostavim, da je že sam Ivan Cankar imel svoj kotiček v naši vaški gostilni pri Vrtnerju, potem se ve tudi, da je pokleknil pred kapelico, ki je bila žal leta 52 porušena. Ampak poznaj so pa našli tukaj kar trije domači ljudje. Ivan Malevašič, vsestranski slovenski umetnik, ki se je rodil leta 1927, tako rekoč v Podlipi, pa vendar v delu, ki je pod Rovtami, je delal vse življenje v usnarni na Vrhniki. Pri 40 letih je začel pisati in napisal 120 romanov, 130 črtic in 1800 pesmi. Pesmi je pisal v glavnem za narodno-zabavne ansamble, pa tudi sicer. Izdal je tudi knjigo prav z najlepšimi pesmimi, ki so jih narodno-zabavni ansambli vzeli za svoje. Ni bil samo pisatelj, bil je tudi slikar. On je slikal kot portretist, slikal je motive iz narave. Že tukaj na Vrhniki in v okolici so ljudje njegova dela radi kupovali, jih izobešali, ampak šla so čez meje celo v Avstralijo, v Ameriko, tako da je prodrl meje Slovenije. Bil je tudi organist, bil je pritrkovalec. Napisal je tudi priročnik za pritrkovalce, kar je prava redkost. Sicer pa je bil v vasi organist, bil je režiser, bil je pevovodja. Pevovodja je bil tudi na Vrhniki, ko je hodil v dom ostarelih obiskovati svojo bolno ženo in se je spoprijateljil z ostalimi člani in jih učil dolga leta peti. Šele zadnje dve leti pred smrtjo je nekako odložil čopič, odložil svinčnik ker mu pač zdravje ni več dopuščalo. Potem iz naših vrst izhaja tudi Marija Brenčič Jelen. Marija Brenčič se je rodila pri Gojerju in izstopala že kot mladenka. Prav osnovnošolska mladenka je že začela pisati prve pesmi z izrazito domoljubno naravnanostjo. Spoznala je človeka, ki je postal njen mož. Tudi njen mož je bil literat in se poročila in odšla z njim v Rnače. Poročila se je tik pred vojno. V družini se je ima rodilo 9 otrok in delo z 9 otroki, potem delo na kmetiji je enostavno ni več omogočalo, da bi se lahko še pesniško izražala. Šele ko je po 60. letu nekako oslabela, šele takrat se je ponovno vrnila za pisalni stroj in začela pisati črtice spomina na svojo rodno Podlipo. In te tudi izdala v 2 knjigah. No, tretja literarna osebnost našega okolja pa izhaja iz Malnskega vrha, to je gospa Julka Fortuna, znana kot Čipkarica. Ona je pridobila naziv celo mojstrica domače obrti. Poleg tega, da je klekljala, je pisala tudi pesmi, izdala je zbirko Od srca do srca. Te pesmi so v glavnem z vsebino klekljaric. To se pravi, na samem smrečju se srečujejo planinske poti, kolesarske poti, tja vodi tudi romarsko pot, ki je bila pred 10-12 leti ponovno obnovljena, markirana s posebno tablico, ki ima izrisano pohodno palico in pa uvito rožo okrog nje. Predvsem v 17. 18. stoletju je bilo to romanje izrazito do romarske cerkve. Tam so prihajali iz Poljanske doline, iz Vrhniške, iz Rovt, z vseh strani. No in mi smo zdaj to pot markirali tako, da se začne iz Šušterjevega grabna, ki je dober kilometer odstranjen od jedra Podlipe, se začne pot v Klanec in pripelja najprej do te Rusove kopelice, o kateri sem prej govorila, da so se tam očistili, in potem do same cerkve.
Med prebivalci, med vaščani zagotovo krožijo različne zgodbe, legende, bajke. Zagotovo se je nabralo tudi pri vas v vaši zbirki mnogo leteh. Bi mogoče kakšno za naše poslušalce in poslušalke danes delili z nami?
No, mogoče eno kratko, ampak s prav posebno vsebino. Govori se, da je sredi 19. stoletja prišel v te kraje nek tujec. Bil je skrivnosten človek z belimi lasmi, obraz si je zakrival z ruto in se je nastanil v zgornjem delu smrečja v hiši, v kateri se danes reče pri Belcu. Pravijo, da tudi zato se reče pri Belcu, ker je imel bele lase. Ta človek si je pod skalnimi pečinami naredil kovačnico. In v tej kovačnici je koval avstro-ogrske kovance. Torej, ne samo koval, ponarejal avstro-ogrske kovance. Ker je lega te kovačije, ki je imel v dolini, mimo katere teče potok, pa te skalni okruški stalno hrumijo, se ni čez dan nič slišalo, da cel dan kuje. Ampak zvečer je pa s tistem izkupičkom, kar ga je naredil, šel v vrhni del smrečja. Tam gor je bila rečeno kot plašurnica in v tej gostilni se je dalo za tiste kovance kupiti pijačo, ki se je na črno točila, in pa ljubezen. No, ta možakar pa je hodil tudi v trgovino, vedno se je zakril in si tisti živež, ki ga je pač mogel imeti, nabavljal v rovtarski trgovini. In pravijo, da je nekega dne tam trgovec posumil, da je nekaj narobe z njegovim denarjem, pripeljal v trgovino orožnike in te so ga aretirali, zaprli in govorijo, da je tudi v zaporu umrl. Ampak Belcova Pepa pa pravi še do pred kratkim, zdaj je že pokojna, mi je rekla, veš, Sonja, ko pa smo nabirali tisto črno zemljo, da smo jo za 1. november nesli na grobove, da so bili lepi črni, smo šli pa vedno iskati na tisto mesto, kjer je on koval.